Já, er það bara ekki komnir allir leiki sem við munum? Er eitthvað eftir? Já, París.
Þú voru búið
með? Já, en farið þið ekki vanalegan París líka? Jú, já.
Glugga
París, já. En þið strákarnir farið í landa París?
Ég hef nokkur skynu farið í hann.
Mm-hmm.
Við fyrir líka oft í hann.
Já. Og hefur þú farið í landa París?
Nei.
Nei. En þú veist hvernig hann er þetta ekki?
Kastaníða. Nei. Og að gera hring og svo að maður kastaníða.
Þeir eru að byrja eitt land og einu eigu.
Skiptir í tvö. Hérna helmingun sem þeir eru að hafa. Og hverju hafa sitt gott landið, það fyrst jafn stórt og svo kasta hnífinu niður og reyna að láta hann stingast og svo mælar út frá þig svo hann að gefa annan helmingin að því sem hann átti landið hinn.
Mm-hmm.
Svo heldur hann svolítið áfram þá til annar er búinn að fá allt. Þá er hann búinn að vinna.
Já. Þá er þetta bara mikið komið, er það ekki?